Začíná další blok programu, jedna z nejdůležitějších prezentací dnešního dne. Už jenom podle téhle silné sestavy víte, že bude řeč o e-governmentu. Já zkusím pohlídat, abychom se vešli do časové dotace 30 minut a nebudu tím tedy déle zdržovat a poprosím o první slova Lukáše Klučku.
Děkuju za slovo. Krásné, dobré dopoledne, nebo ještě je dopoledne chvilku. My jsme se s pořadateli rozhodli, protože, jak jsem o tom mluvil před chvílí, my jsme zřídili a udělali grémium Ervisu a v rámci Ervisu udělali nějaké organizační změny a proto jsme se s pořadateli dohodli, že tady vystoupíme jako místopředsednictvo Rady vlády pro informační společnost a řekneme vám, co už máme za sebou a hlavně to vás zajímá především, kam směřujeme a jakým způsobem chceme tu digitalizaci v Česku další 4 roky řídit. Já se jenom podívám, jestli máme nějaký ovladač nebo něco.
Já vám ho podám, pokud nechcete být u toho řečnického pultíku a chcete být v křesle.
Jestli to posluchače neurazí, tak já bych zůstal tady v tom našem formátu, protože možná si třeba můžeme vstupovat i do řeči. Tak děkuju za tu prezentaci. Já vám představím nejprve, jak jsme přistoupili k tomu portfoliu. My rozhodně nechceme, a protože jsme si všichni už něčím v tom publiku prošli, nechceme vytvářet další byrokracii, další zátěž, další nějaké zbytečné reporty. Jediné, co chceme a o co nám jde, abychom tomu celému systému, to, co všichni, na čem se podílíme, dali nějaký řád, nějaké priority a nějaký pravidelný reporting pro to, aby v případě, že dojde k nějakému problému, jsme se to dozvěděli včas, ideálně, abychom se to dozvěděli dopředu jako grémium Rady vlády pro informační společnost a abychom dokázali přijmout nějaká opatření, která ten problém eliminují, a ne naopak, abychom se to potom dozvídali z médií a v nejhorším scénáři, že potom nějaký článek z médií nám posílá potom pan premiér. Tady ještě asi důležitá věc, vypadl tam teda jeden snímek, já si povím, jestli není dál, není. Tak vypadl jeden snímek a to je, jak jsme přistoupili k tomu portfoliu těch projektů. My, když jsme do toho naskočili, tak jsme udělali sběr úplně všech projektů, jak běžících, připravovaných, nebo třeba jenom uvažovaných, které v rámci toho ekosystému máme. A nazbírali jsme víc než 500 projektů za vysoké, možná až desítky miliard korun. To samozřejmě všichni si uvědomíme, i co se týče toho rozpočtu, i co se týče toho množství, že to je zkrátka věc, která uřídit nejde, a proto jsme si řekli, musíme jednoznačně stanovit priority. Určili jsme si 4 kategorie, jednak to jsou projekty, které vychází přímo z programového prohlášení vlády, a potom jsou to v druhé kategorii projekty, které jsou dané nějakou aktuálně platnou legislativou. To je těch 55 projektů, o kterých už tady byla řeč, a to říkáme, na to potřebujeme dát největší fokus, do toho potřebujeme dát největší energii a tady u toho děláme právě ten proces, že každý jeden z těch 55 projektů má jednoznačně stanoveného manažera, který má mandát od vlády, aby to řídil, aby to doručil a aby v případě, že bude mít nějaký problém, aby to měl kam eskalovat a abychom to dokázali účinně řídit. My jsme tady z toho vytvořili právě tu roadmapu těch projektů. Velmi brzy by celá tady ta materie, včetně těch pověření pro ty jednotlivé manažery, měla jít na vládu. A my to potom následně budeme komunikovat. Bude k tomu speciálně určený web a speciálně určená komunikace. Ještě, abych nezapomněl, jsou tam další 2 úrovně priorit, které zatím nejsou obsazeny a kde zbývá ten zbytek z těch 500 nazbíraných projektů. A to jsou potom další projekty, na kterých je široká shoda na prioritizaci. To znamená věci, které se nám nedostaly do těch prvních 2 kategorií, ale obecně jako Ervis si myslíme, že jsou důležité, abychom je doručili. K tomu budeme mít nějaký multikriteriální mechanismus, jak je tam dostat, no a potom na té čtvrté úrovni zůstanou ty ostatní, abychom je prostě nevyhodili do koše, aby zůstali v nějakém zásobníku, ale pravděpodobnost, že je budeme realizovat, je relativně nízká. Usnesení, o něm jsem mluvil. Co mám? Jo, tam mám televizi, super, děkuji. Usnesení vlády, o něm jsem mluvil. To usnesení zakotvuje ten seznam těch projektů, nicméně nezakotvuje jenom seznam projektů, ale přesně určuje tu governance, jakým způsobem k těm 55 projektům budeme přistupovat. A teď už se trošku opakuju, určuje těch 55 odpovědných manažerů, kteří jsou za to odpovědní. Trošku se tím opakuju a říkám to pořád dokola z jednoho prostého důvodu. V minulosti to tady nebylo. Maximálně se to vyskytovalo u nějakých opravdu výjimečných projektů, že došlo ke jmenování toho manažera daného projektu ze strany vlády. Ale myslíme si, že to je extrémně důležité nejenom proto, aby to dokázal řídit, ale abychom toho člověka vystavili i vůči veřejnosti, že to je skutečně ta odpovědná osoba, která ten projekt má doručit. Ještě co se týče té Rady vlády pro informační společnost, my jsme přemýšleli o tom, že překopeme celou tu strukturu toho ERVISu. Nakonec jsme se dohodli, že to plenární zasedání necháme tak, jak je, a nad to vystavíme tu novou strukturu toho grémia. Jenom pro informaci, protože k tomu dostáváme hodně dotazů. Plenární jednání ERVISu, kde bude zastoupena i řada z vás, bychom chtěli uspořádat ještě do letních prázdnin. Tady jenom pro představu, a to je také asi velmi důležitá věc, to grémium Rady vlády pro informační společnost se schází jednou za měsíc, předsedá mu předseda, kterým je pan premiér, a zatím, a za to velmi děkuju, na každé to grémium pan premiér aktivně dochází, aktivně se zapojuje. To je velmi důležitá věc, protože my to grémium chceme použít právě jako eskalační mechanismus pro případ těch problémů. A v okamžiku, kdy ten problém bude, tak není v rámci té exekutivy lepší eskalační článek než právě premiér. Už jsem tady mluvil o tom, jakým způsobem to chceme řídit, to znamená, máme tady tu roadmapu, kterou v nejbližších dnech, maximálně jednotkách týdne představíme. Budeme mít ty odpovědné manažery, co ještě důležité, budeme mít nějaký centrální přehled, nějaký centrální jednotný nástroj právě pro ten reporting, a máme tady ten kolektivní orgán, kterým je ten ERVIS. O seznamu priorit jsem mluvil, o manažerovi taky. Já to trošku zrychlím, abych dal prostor i kolegům. Máme ten centrální přehled a rámec toho mandátu. Ještě co se týče toho mandátu pro ty odpovědné manažery, určitě to nenahrazuje nějaké jejich jmenování v rámci rezortu, určitě to nezasahuje do těch principů předběžné řídící kontroly, finančního řízení a dalších věcí. Je to skutečně nějaký vrcholný mandát k tomu, který na jednu stranu nemá obcházet toho daného člena vlády, ale je to mandát k tomu, aby skutečně měl dostatečnou energii v tom systému, aby ty věci ten člověk, zpravidla vrchní ředitel pro IT, prosazoval. Tady je to shrnuté, opravdu, a to je důležité, a to jsme v té diskusi se s ním opakovaně setkávali, nenahrazuje to ty finanční mechanismy, které tam jsou. Tak, důležitá věc, která tady taky v minulosti chyběla, je centrální přehled a ten centrální monitoring těch klíčových projektů. Tady ty aktivity dělaly projektové kanceláře na úrovni rezortu, nicméně co nám tady vždycky chybilo, byla projektová kancelář na úrovni vlády, která by ty klíčové IT projekty opravdu na měsíční bázi hlídala, dělala reporty, dělala si plány na to další období, a řešila to portfolio jako celek se všemi konsekvencemi, které to má. Co tím získáme, to asi vyplývá z toho, co tady říkám. Je to jasnější odpovědnost. Pro mě nejdůležitější věcí je včasná identifikace těch rizik a obecně řízení celého toho cyklu. A co ještě důležité pro ty jednotlivé manažery, které tím jmenujeme, tak je to podpora v tom rozhodování. Všichni, kdo už jste nějaký ten velký IT projekt v publiku měli na starosti, tak víte, že se dostanete do fáze, kdy je potřeba rozhodnout, a my jako grémium Ervisu chceme dát těm klíčovým manažerům nějakou platformu, kde bychom jim s těmi klíčovými rozhodnutími, které mnohdy nejsou úplně jednoduché, pomohli. Poslední věcí, které se velmi věnujeme, je nějaký audit a udělání pořádku v rámci těch IT státních organizací. Máme tady 3 státní podniky, máme tady DIU a mnohdy se stávalo, že ty kompetence nebyly vyjasněny úplně jednoznačně, byly tady nějaké překryvy, byla tady nějaká vytvořená konkurence a teď to nemyslím v tom dobrém slova smyslu mezi státními podniky, ty státní podniky mnohdy spolu nekomunikovaly a toto my teď rušíme rezortismus, ty státní podniky se nám podařilo dostat k jednomu stolu. Pravidelně se potkáváme a ty úkoly, které na nás jdou, tak si je rozdělujeme. Takže já jsem to vzal takto letem světem, předávám slovo kolegům a určitě jsme připraveni k další diskuzi. Takže asi poprosím Lukáše.
Pardon, já do toho jenom vstoupím, protože jsem tady hlavně o to, abych hlídal čas, tak zbývá 15 minut dokonce, tak 15 děleno 3, no to je jedno.
Já se pokusím to vzít zrychleně. Čekal jsem možná v průběhu té úvodní kavárny dotaz a často na sobě cítím ty pohledy, jestli jsem se jako s AI jako náhodou nezbláznil, jo? Jestli s AI nepředbíháme dobu, jestli to není věc, která by měla přijít až ve chvíli, kdy na to budeme plně připraveni, spoustu domácích úkolů v oblasti digitalizace nemáme hotových, tak bych jenom vám chtěl říct, že jsem si tohle vědomej, nejsem žádný blázen, ale zároveň si myslím, že není možný, abychom zároveň na AI usilovně nepracovali. AI vlastně vnímám jako věc, která nám do celého e-governmentu vstupuje, tak já nevím, jestli z boku nebo odkud, je samozřejmě jakoby průřezová. Spoustu těch věcí, co říkal Lukáš, tak je vlastně hrozně důležitá i pro mě, včetně toho závěrečného slajdu o tom, jakým způsobem se rozdělí kompetence mezi státní podniky. Já jsem v úvodní řeči zmiňoval nějakou vizi toho agentního státu, zároveň je jasný, že nás čeká jako spousta věcí, které musíme udělat předtím, takže na jedné straně chceme pracovat na tom, abychom k tomu agentnímu státu směřovali. Můžeme si to představit tak, že vlastně budeme pracovat na jednotlivých agentech, který vlastně můžou vznikat a budeme je učit komunikovat mezi sebou, budeme si to testovat a pak můžeme jako dospět tomu k té vizi, o které jsem mluvil. Zároveň ale je spousta věcí, které se musí udát mezi tím. Myslím si, že ještě dobrý vlastně vždycky nad AI samozřejmě si jako rozlišovat minimálně 2 věci. AI nám vstupuje samozřejmě do procesu, to je asi to, kde mluvíme o tom agentním státu, ale AI zejména v tuhle chvíli velmi silně ovlivňuje osobní efektivitu každého z nás. A takhle je potřeba nad tím přemýšlet. Jedna věc je ta osobní efektivita a druhá věc je nasazení do procesu. Já někdy bývám pozitivní, někdy bývám negativní, k nihilismu sklouzávám málo kdy, ale je potřeba si říct nahlas, že jako s nasazením AI ve veřejné správě na tom nejsme úplně extra excelentně. Těch důvodů je celá řada a já se k některým z nich za chvíli dostanu. Zároveň platí, že vlastně mezi jednotlivýma rezortama a institucema jsou ohromný rozdíly. Někdo je relativně daleko a někdo vlastně ani nezačal. My jsme si v rámci grémia Ervisu udělali takové mapování toho, jak na tom jednotlivý úřady, které jsou v grémiu Ervisu, jsou. A já vás nechci unavovat výčtem všech informací, které jsme zjistili, ale jedna z nich je, že například ani ne polovina úřadů má vlastní směrnici, alias pravidla pro to, jak na daném úřadě umělou inteligenci používat. Jo, za mě je to prostě takový jakoby varovný zdvižený prst. Neexistuje na většině úřadů nějaký koncepční vzdělávání všech zaměstnanců. Z hlediska bariér na prvním místě je zmiňovaná kybernetická bezpečnost a ochrana dat, takže tady nebudu opakovat to, co jsem říkal před chvílí v kavárně. Dost často jsou zmiňovány samozřejmě nedostatečný personální kapacity a finance. Jenom jeden úřad řekl, že vidí neochotu vedení. Jo? A já tohle rozporuju. Tohle prostě není pravda. Deklaratorně samozřejmě všichni vrcholoví manažeři budou velmi hezky mluvit o tom, jak AI je tady a musíme ji používat, ale my k tomu potřebujeme jako reálnou podporu a reálnou změnu mentality. Já když mluvím s některýma špičkovýma manažerema z těch největších českých korporací, které jsou pokročilí v AI, tak byste se velmi divili, co takový CEO všechno ví o tom, co se mu děje pod rukama v oblasti AI. A tohle potřebujeme vidět samozřejmě i v té veřejné správě. Teď možná už, abych dodržel časový rámec, bych jenom chtěl přikročit k tomu, co chystáme. My v tuhle chvíli vlastně kreslíme si, a rádi bychom to pak samozřejmě prodiskutovali a zveřejnili, tak kreslíme takový ten, jakoby tu špici, tu pyramidu, jak vlastně, jak ta státní AI governance má vypadat, tak to je jako jedna věc. Druhá věc je, že chceme vytvářet nějaký centrální útvary, které budou napříč veřejnou správou, veřejné správě pomáhat. Měl by vzniknout datový repozitář, modelový repozitář, nástrojový repozitář, podpora compliance AI Actem, tamhle zdravím tým ČTU, centrum kompetence, centrální nákup licencí. Určitě chceme uvažovat o tom, jestli dává smysl vybudovat státní jazykový model a zároveň samozřejmě pracujeme na nějaký AI infrastruktuře, ať už je to AI faktory, případně AI gigafaktory. V tuhle chvíli mluvím zejména o podpoře směrem k ústřední státní správě, ale samozřejmě nezapomínáme ani na samosprávu. Spousta těch věcí, kdy není potřeba vymýšlet kolo, aby každý úřad si dělal vlastního chatbota, tak předpokládám, ve chvíli, kdy to začneme centralizovat na té státní úrovni, tak pak spoustu těch nástrojů můžeme vlastně zpřístupnit i samosprávě. A poslední dvě věci, hrozně důležitý, měkký, je to vytváření sítě AI ambasadorů. Každý úřad, každá organizace, každá instituce, a vidíme to ve firmách, musí si vybudovat interní síť AI ambasadorů a já nad tím budu chtít ve spolupráci s kolegama vybudovat samozřejmě mezi institucionální síť ambasadorů, který prostě to téma budou posouvat dál. A s tím samozřejmě souvisí téma sdílení dobrý praxe a tak dále, identifikace, kde například budeme potřebovat změnit legislativu a samozřejmě, a jsem rád, že tady vidím kolegyně z DIA, ale i z jiných úřadů budeme pracovat na nějaké společné AI akademii, abychom poskytli tu podporu zaměstnancům napříč celou veřejnou správu.
Děkuju, to byl Lukáš Kačena, vládní zmocněnec pro AI.
A teď poprosím o příspěvek Adama Pacilta, který je s náma v místopředsednictvu Airvisu.
Tak jestli jste si o kolegovi Kačinovi mysleli, že je příliš vepředu, tak já jsem s tím uvažováním ještě trošku dál. Jedna z mých rolí v našem týmu je přinášet nějaké nápady pro dlouhodobý koncept a dlouhodobou vizi. Prosím, pustit mou prezentaci, jestli je možné.
Máte tam ten klikr?
Jo, tak klikni jednou. Tak. Mám jiné pozadí a trošku jinou korporátní identitu než kolegové, ono to vyznačuje to, co vám za chvíli ukážu. Já jsem přesvědčený o tom, že digitalizace by měla sloužit lidem. Lidé jsou středobod toho, co pro ně se snažíme dělat a co se snažíme přinést. A protože jsem oborem ze softwarové branže, tak vím, že uživatelský interfejs a uživatelská přívětivost je ten jazyk, kterým my v podstatě s těmi našimi občany mluvíme. Já jsem si záměrně ukázat několik ideových záměrů, to znamená, existuje nějaká skupina designérů a lidí, kteří mají nějaké nápady a brainstormujeme. To, co vám ukážu, jsou ideové záměry. Není to něco, co by mělo vzniknout jedna ku jedné. Opravdu to berete jako ideové záměry, ale jako jeden z prvních úkolů, který se k nám dostal, bylo zkusit se zamyslet nad konceptem Drozda 2.0. Tak takhle nějak, jak vidíte v podstatě vlevo, si představujeme základní layout aplikace státní správy v mobilním telefonu v 21. století. Nahoře v podstatě a název aplikace, název poskytovatele služby, Jak vidíte, je to součást nějakého většího celku, k čemu se dostanu vlastně v posledním slajdu. Tady to je screenshot, kde cestuji do Ameriky, dole vidíte rychlé akce. To znamená aktuální informace o probíhající cestě, rychlé akce pro občana vždy po ruce, real-time přehled aktuální situace v dané zemi z OSINTu, to znamená kompletní analýza toho, co se v té zemi děje, abych věděl, na co si mám dát pozor, AI asistent pro řešení úloh a problémů, kompletně pro integrovaný napříč celou aplikací celé státní správy, a pak tady máme pokročilý systém SOS pro pomoc krizové situace, to teď hodně intenzivně diskutujeme, zdali by bylo možné nebo nebylo možné udělat. Tohle jsou vlastně další screeny. Prostřední skrýna je strašně zajímavá, tu jsem nechal kompletně nadizajnovat ten náš kreativní tým a vůbec jsem do toho nezasahoval. A říkal jsem, co byste chtěli jako občani téhle země mít v té aplikaci. Tak jasně, platnost vašeho pasu, platnost povolení ESTA v případě výjezdu do Spojených států, ale co je strašně zajímavé, že oni by v té aplikaci chtěli vidět, jestli jsou cestovně pojištěni a chtěli by vědět, jestli jejich mobilní operátor je připravený na to přijmout jim roaming, což jsou věci, které se státem vůbec nesouvisí, ale z nějakého důvodu jsou lidé, kteří by to v té aplikaci opravdu chtěli vidět. Co se nám tam podaří v rámci interoperability dostat nebo nepodaří, to je druhá věc, ale je velmi zajímavé, co si oni sami řekli, že by v té aplikaci v tom detailu té cesty vlastně chtěli vidět. Další třetí obrazovka, hezký příklad kreativního myšlení, je SOS. Divili byste se, my jsme měli několik meetingů i s hasiči a s panem generálem Ošlejškem a debatovali jsme nad tím vlastně, jak se přistupuje ke stavu nouze. A lidé, kteří jsou v zahraničí, my Češi, protože se někteří z nás nedomluví v tím jazykem, ve které zemi jsou, prostě volají na nouzovou linku v Čechách. A je tam nějaký mechanismus, který vlastně umožňuje to, že si předáváme ty nouzové informace napříč státy, mezi státy a vlastně komunikujeme ty základní informace směrem k té záchranné službě v tom konkrétní zemi. Tak tady je krásný příklad, jak by šlo použít vlastně do státní aplikace možnost, mám opravdu problém, potřebuji pomoct, prostě jednoduchý button, který vám umožní ve spolupráci, to je meziresortní záležitost a meziorganizační záležitost, vlastně zavolat si pomoc v rámci jedné aplikace. Tak, no a teď se dostáváme k tomu důležitému, a to je portál Občana 2.0. Tenhle ten screenshot jsem se vybral záměrně, no jich je víc, ale mě zaujal tehle ten konkrétní screenshot, protože tam máte obrazovku Máte k úhradě. Všichni tady debatují a zveličují pojem jednotné inkasní místo. Já tvrdím, že to je jeden screen v aplikaci, kde vidím, co mám zaplatit, kliknu na button, dám tam svoji platební kortu, kterou si můžu nechat zapamatovat a platím automaticky přes platební bránu sdílenou digitální státní, kterou mimochodem máme jako jeden z projektů v té naší roadmapě. Jednoduché funkční nad tím, AI asistent, to znamená, jsem schopný přesně, jak říkal Lukáš, zadat prostě jednoduchý prompt, případně komunikovat hlasem přímo s tím státem. Každá správná aplikace má mít svůj takový skrytý funny gadget, což je v našem případě ta Praha naznačená. Samozřejmě obrázek by se vám měnil podle toho, v jakém místě naší země žijete, případně kde je vaše rodná hrouda. Malinká věc, ale vlastně mám umožní personifikovat tu aplikaci a samozřejmě je tam oslovení. Takhle my si představujeme moderní mobilní aplikaci a upřímně řečeno směřujeme k tomu, že budeme mít velmi kritickou aplikaci, což je EUDIF, to znamená Evropská digitální peněženka, státní peněženka, která bude sloužit to věření sebe sama a ke spoustě dalších úkolů, které budou dané tím, na co půjde v rámci Evropské unie použít. A pak směřujeme k tomu, že budeme muset mít druhou aplikaci, kde se nabízí portál občana, který v podstatě k sobě bude integrovat jako nativní aplikace, nikoliv jako embedovaný internetový prohlížeč, ale nativní aplikace, pokud možno co nejvíc nativní aplikace, bude integrovat ty hlavní služby. Protože v 21. století nechcete otevřít aplikaci, která vám otevírá další webové stránky. Samozřejmě se tím nabourává standardní koncept portálu a všeho toho, co v tuto chvíli máme, ale je to něco, kam bychom měli směřovat. Je to dlouhodobá vize. Já jsem zastánce toho, že všichni musíme mít dlouhodobou vizi, aby jsme věděli, kam chceme jít a kam se chceme dostat a co je tím cílem. Tak já jsem vám chtěl tady ukázat v podstatě jednoduché nápady, o kterých se tady brainstormuje, povídáme se o nich, kde bychom chtěli mít, jak by to vlastně celé mělo vypadat. Všichni tady mají prezentace, mně přišlo na to, že bylo hezké něco ukázat, jak si vlastně fyzicky představujeme, jak by takové aplikace té nové strategie měly vypadat. Takže tady vidíte navržené pro jednodušší přístup k informacím, rychlá umělá inteligence, vyhledávání textem nebo hlasem, osobní dashboard občana. Pokud jsem student, chci vidět potvrzení o studiu na svém dashboardu, pokud jsem student, chci vidět výsledky z vysoké školy, případně jiné výsledky, pokud jsem student, chci mít na svém dashboardu a tady je i vlastně spolupráce s městy, chci tam mít svoji v případě Prahy třeba lítačku prostě. v jedné aplikaci. Pokud jsem podnikatel, zajímá mě, jestli jsem ve všech firmách podal daňové přiznání a jestli někde není nějaký průser. Pokud jsem zaměstnanec, chci tam mít data, které se vztahují ke mně. No a samozřejmě, pokud jsem senior, chci tam mít data, která a služby, které se vztahují k tomu, že jsem senior. Třeba jaký bude mít důchod, případně jestli mi ho stát už poslal. Osobní dashboardy jsou naprosto kritické, protože řešíme životní situace, ne katalogy služeb.
Tak. Pardon, pane Pacelte, jenom upozornění, teď už běží čas.
Já už jsem skončil, myslím, že mám všechno. Děkuju vám za pozornost, abyste taky viděli dlouhodobou vizi, zhmotně do aspoň do několika screenshotů.
Tak a poprosím pana ředitele.
Tak já děkuji za slovo. Já jsem si tady celou dobu vystoupení kolegů kladl otázku, jestli na mě nezůstane nepříjemná pozice provést to přistání vizí do úředních postupů, ale nakonec jsem se rozhodl, že to takhle nepojmu. A zkusím navázat na kolegy. Já tady určitě nemám ambici vyčítat těch 5+2 projektů DIA, které jsou součástí strategického řízení aktivit. Já bych spíš zmínil k těm strategickým aktivitám obecně pohled DIA. Co dnes DIA může nabídnout? DIA může nabídnout komplexní odpovědnost za zákon o právu na digitální služby, což je ten základní driver celé této aktivity. Jeho naplňování se v tuhletu chvíli zhmotnilo a sledujeme ho přes formuláře. Není to cílový stav, mluvili jsme o tom v tom úvodu, já jsem to říkal v rámci té kavárny, takže k tomu bych se nechtěl vracet. V rámci řízení programu samozřejmě my musíme zidentifikovat body a bude o tom v následujícím bloku mluvit Petr Kuchař. Takže ty body, které chceme zhmotnit skutečně do konkrétních aktivit, možná vyvolají zase to kolečko dalších změn. Legislativa, promítnutí legislativy do konkrétních záměrů, technické zpracování těch záměrů a následně jejich realizace. To ostatně platí o všechny ty klíčové projekty, které tady byly zase už zmíněné. To, co tahle strategická iniciativa určitě nemění, je odpovědnost za doručování výsledky po rezortech. To, co je dneska rozběhnuté, musí běžet. My případně jako DIA jsme připraveni nabídnout metodickou pomoc, případně i aktivitu na pozadí, tam, kde dochází k reálné výměně dat na pozadí, na backendu. A tím se dostávám k té klíčové odpovědnosti DIA, a to je odpovědnost za backend. My jsme tady primárně od toho, abychom doručovali výsledky skutečně na pozadí, tak abychom umožňovali realizaci těch strategických projektů a aktivit, přičemž teda máme tam ještě sami svoje, já potom přece jenom ještě jeden drobně vypíchnu. Tahle ta naše role souvisí s právě na digitální služby, souvisí s provozem základních registrů a i to, co zaznívalo včera, ať už to bylo na workshopu hospodářské komory, nebo potom při různých neformálních diskuzích, tak já myslím, že DIA je jasné, kde je jeho role a skutečně musíme zpřístupňovat výměnu dat tak, aby občan skutečně komfort zákona o právu na digitální služby pocítil, tak jak to už dneska cítí na těch digitálních formulářích. Takže to je možná jako stručné shrnutí té role DIA. A já ještě zmíním jeden z těch projektů, který byl, řekněme, diskutovaný poměrně omezeně, nicméně má naprosto zásadní význam z mého pohledu, a to je jednotná platební brána. Je to skutečně věc, kde řada digitalizovaných transakcí dneska končí, protože prostě ten nástroj pro placení v zásadě se tváří, i když je tam QR kód nebo možnost přímé platby, tak ona se ta platba tváří, jako by byla provedená offline. Tady musím říct, že opravdu nás čeká hodně práce právě na vytvoření alespoň základní backendové metodiky. Jak mě vtipně upozornil na schůzce, kde jsme se o tom povídali, pan předseda Štencl, okamžitá platba nerovná se okamžité připsání a spárování platby s úředním úkonem. A to ještě řešíme opravdu naprosto marginální záležitost jasné agendy centrálního úřadu, kde umíme přiřadit variabilní symbol, umíme přesně vyčíst z katalogu správních poplatků, jakým způsobem ten poplatek je placen a v jaké výši. Takže tenhle ten projekt my chceme rozetapizovat skutečně do celkového rámce. Nevím, jestli budeme schopni předvést při nějaké nejbližší příležitosti takový hezký náhledy dashboardu jako kolega Pacelt. Nicméně věřím tomu, že minimálně budeme schopni provést tu úvahu, abychom opravdu tuhle službu zpřístupnili. Budeme narážet na spoustu problémů. Přenesená působnost, k komu patří ten poplatek ve složených životních situacích, jakým způsobem se ty poplatky řetězí, nebo v horším případě cyklí. A zase jsme zpátky u toho, zase jsme zpátky u řízení digitalizace formou PDCA cyklu. Prostě my nutně potřebujeme skutečně plánovat, konat, kontrolovat a případně upravovat. A tady do toho PDCA prostě bude vždycky patřit změna legislativy a já věřím tomu, že to, co je pro mě osobně jedna z velkých přidaných hodnot tady této iniciativy je, že skutečně se na velkých fórech bavíme o velkých projektech a nesmíme zapomínat na to, že na pozadí vždycky musíme vědět ty standardní metodické, legislativní a jiné postupy, kterými realizaci těch strategických projektů zprůchodníme. A tady vidím opravdu jako zásadní a významný cíl a roli DIA, abychom tady opravdu tuhletu metodickou roli sehráli nejen na platformě Airvisu, ale vůči vám všem ostatním. Děkuju.
Já úplně na závěr, my teď s tímto blokem končíme, nicméně přímo na to navazuje blok několika vybraných projektů z těch 22 nejprioritnějších, takže tím se dostaneme ještě do nějaké praktičtější roviny. Takže já děkuju a předávám slovo.